Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkiýanyň prezidenti Orsiýetiň öňe süren çaklamalaryny, ýagny Türkiýanyň Islam döwleti terrorçy topardan nebit önümlerini satın alýanlygy barada aýdanlaryny eriýet etdi. Erdoğan şeýle çaklamalar etmek üçin olaryň subut edilmeldigini aýtdy. Temany kardeşim Araz Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Türkiýanyň prezidenti Orsiýetiň Türkiýe Islam döwleti atly terroristik topardan nebit önümlerini satın alýar diýenini reddetdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 26 noyabrda Ankara'da yerli resmiler bilen gepleşikde muna aýdýanlar subut etdiler diýdi. Ol soňra hem olar töhmetçi diýip sözüňüsini ýetirdi. Erdoğan bu aýdylýanlary masgarasyrykly diýip atlandyryp, Türkiýäni energiýa bilen üpsün edýän esasy ýurdun orsiýetdigini berledi. Erdoğan şeýle hem öz ýurdunyň Islam döwleti toparyna garşy işçiň hewşeýändigini aýdyp, Türkiýanyň soňky ýyllarda Islam döwleti atly toparyň jeňçileri diýip guman edilýän müňlerçe adamy tutandygyny nokdady. Ol öz ýurdunyň 24 noýabrda Türkiýe Syria serhedine Orsiýetiň sewuş usulyny atyp ýykmagyny aklap, bu hemme belli düzgünlere laýyklykda berilen awtomatik jogap diýdi. Rus prezidenti Vladimir Putin 26 noyabrda Moskvada eden çıkışında özünün bu hadise barada Türkiýanyň ötünç sorumagyna we kompensasiýa teklip etmegine garaşýandygyny aýtdy. Putin hadisani arkadan urlan hainçylykly hanjar akla we halkara hukukuna ters diýip päsetlendirdi. Türk prezidenti Erdoğan hem Türkiýanyň hawa giňişligini bolany üçin Orsiýet ötünç soramaly diýdi. Ötünç soramaly adamlar biziň hawa giňişligimizi bolanlar diýip 26 noýabrda telekanaly CNN Erdoğan'ı sitirledi. Bizim pilotlarımız ve yaralı güýçlerimiz diňe öz wezipelerini yerine ýetirýärler. Bu hem düzgünlerin bozulmagyna gaýtargy bermek, meniň pikirimçe esasy zat şu. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu ozal Ankara'da biz haklı hak bolan hadise barada ötünç soramaryz diýipdi. Ýöne ýurdun premier ministri Ahmet Dawudoğlu Britaniýanyň Times gazetinde neşir edilen makalasynda öz pikirlerini aýdyp, Ors usulynyň atylyp ýykylmagy netijesinde dören dartgynlygy gowşatmak üçin Türkiýanyň Orsiýet we öz ýaranlary bilen işleşdigini bildirdi. Gerekli çekişmeler alınıp barılyar. Bizim öz teritoriyamızı korumak baradaki çarelerimiz öz yerine kalır. Türkiye dertlilığı kavuşatmak için Orsiyet ve öz yararlarımız bilen iş alıp barar deyip Ahmet Davudoğlu yazdı. Şol günü Orsiyet'in Premier Ministeri Dimitri Medvedev, Türkiye'ni cezalandırmak için değişli çareleri tayyarlamağa öz hükümetine 2 gün mühlet verendiğini bildirdi. Medvedev Ors usulynyň urulyp ýykylmagy agressiýa akty, diplomatik we harbiy jogaplardan başga ykdysady çäreleriň hem giýilmegi zerur diýdi. Ondan ozal prezidentiň sözçüsi Dmitri Peskov Moskwanyň Gara deňziň bogozlarynyň geýämi gatnagynyň bozulmalygyny Montreal konwensiýasyna laýyklykda Türkiýanyň we beýleki ýurtlaryň hormatlamagyna garaşýandygyny aýtdy. Ol dekabrda Sankt-Peterburgda geçirilmeli edilen Türkiye Orsiýet Samiti resmi tadan ýatyrlanok ýöne köp soraglar bar diýdi. Peskov Kreml 30 noýabrda Parijde geçjek klima samitiniň gapdalyna Putin bilen Erdoğan'ın ikiçak duşuşmagyny planlaşdyrmak diýip sözüniň üstüne goşdy.
Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. 27 noýabrda Bakunyň etegindäki Nardaran owasynyň ýaşullary bu ýerde polisiýanyň geçiren zorlukly reýdiniň ertesi häkimetlerden bu wakany diýerlemegi soradylar. Azerbaýjanyň häkimetleri iki polisiýa ofitseriniň we söwüşçüsi bolmakda guman edilýän 4 adamyň ölümine getiren wakany jinayetçi topara garşy geçirilen reýd diýip atlandyrdylar. Azerbaýjandaky wakalar barada kardeşim Ýowşan Anna Gurwan gürrüň berýär.
Bakun olayınnak Nardaran oğutuluğunun yaşulları öz oğularına geçirilen polisiye reydi zorluğu yazanından bir gün son hakimiyetler gepleşiklere çağırdılar. Yaşullar 26. noyavrda Nardaran'a olan vakanın derin ölmeğini talep ediyarlar. Şeyle dolar bu zorlukta yerli sayı musulmanlarından öldürülen adamların cesetlerinin özlerine berilmeğini soruyarlar. Bakun 25 kilometr demirgalyk günnä gorunda yerleşen Nardaran obasynda 26-njy noýabrda bolan zorlukly protestde yerli saý musulmanlarynyň adyndan 4 adam polisiýadan bolsa 2 ofiser öldürildi. Şu aralykda Nardaranyň ýaş erkekleri giýje owa ýaşajylaryny toplap 27-nji noýabrda owa girilýän ýerde daşdan barrikada galdyrdylar. Habarlara göre 27-nji noýabr günü irden owanyň daşynda polisiýa güýçleri yerleşdirildi. Azerbaýjanyň İçeri işler ministrligi reýt mahalynda guman edilýän 4 san jeňçiniň öldürilenligini, olaryň jinayetçi toparyň agdasy bolanlygyny we ýurtda terror hüjümlerini planlaşdyranlygyny aýtdy. 14 adam şol sanda tähirli dinler Talih Bagırdadı ve onun yanvar ayını esaslandıran Musulman Ağzı Birliği hareketinin yeni 3 agdaşı tutsak edildi. Azerbaycanın İçeri İşler Ministerliği ulen Bas Prokuraturasının bilerlikte çap eden beyanatını Bagırdadı'nın Elmar Agaev, Zülfikar Mikailov ve Abulfaz Bunyatov'da ulen bilerlikte yurtta konstitusiya düzgününü ağdarmak hem de şeriat kanunasındaki din devleti kurmak maksadı ulen Musulman Ağzı Birliği hareketini döredenini kaydılıyor. Olorun Bakuda ve yurdun beylikü bölüklerine özlerini kollogusu toplap, olor dürlü görünüşteki yaraqlarla üçün edenlikler hem aydılıyor. Şeyli doların ilahat hakimiyetlere karşı zorluklu kolgolunu kaldırmak için Nardaranlı bir kanun duğuşluk geçirenliklerine aydılıyorlar. Resmi beyanatta edilmeğine göre bu tutsak etmeler dini perdasını hareket ediyen ve sosyal siyasi yağdayı durnuksuzlaştırmağı, köpçülüklüğün bir düzgünçülük ve terrorçuluk hareketlerini kurnamağa çalışan yaralı topori bir taraflaştırmak için amala asırlıptır. Şeyli de beyanatta reyt mahalline bu toporun ağdalarının polis ofisiyerlerine tarap avtomatik yaralardan ok atıp granat sınanlıkları aydılıyor. Aglabasy Şaý musulmanlardan duran owanyň adamlar Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan ulugyny adam hilakçylyklarynyň polisiýa bir näçe dinler tutsak etmäge synananyna turan zorlukly protestleriň netijesinde bolanlygyny görüňerdiler. Bagyrdady Azerbaýjanyň dolanurjy rejiminiň tankyçysy we prezident Ilham Aliýew zalim hükmünde ýazgardy. Emma ol Azerbaýjanyň şeriat kanununy giýrizmegi maslahat bermedi. Bagyrdady 2011-nji ýylyň maýynda hökümetiň ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň çadyra giymegini gadagan etmegine garşy gurulan protestde gatnaşanlygy üçin tutsak edildi. Soňra bilen ol bozgoklukda we polisiýanyň tutsak etmegine garşylyk görkezmekde aýyplanyp 18 aý tutsaklygy hökm edildi. Azerbaýjanyň adam hukuklaryny goraýan aktivistler ony wyjdan ýetir diýip atlanyrdylar. Ol 2013-nji ýylyň martynda bir dawarada dinler zulümkäre garşy protestde sesini gatartmakdan gorkmaly däldir diýeninden bir näçe gün soň tutsak edildi. 2013-nji ýylyň noýabrynda ol ýarag saklamak diýilýän aýyplanyp 2 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi.
Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyar Azatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganystanyň demirgazyk bölüklerinde howpsuzlyk bilen bagly dartgynly ýagdaý saklanýar. Yerli resmileriň aýtmagyna görä Serpul vilayatynyň Kohistan nazy trawy söwüşçüleriň gözegçiliginde saklanýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly söwüşçüleriň bardygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulym radiýanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk gündogur Awganystanda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Demirgazyk gündogur Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda daşary ýurtly jeňçileriň hem ýerleşendigi aýdylýar. Demirgazyk Awganystanyň Serpul welaýatynyň Kohistanat atly etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Welaýatyň Sençerek atly etrabyna da jeňçiler hüjüm edipdir. Etrabyň obalary jeňçileriň gözegçiligine geçipdir. Sençerek etrabynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Gulam Ali Muhsininiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä etrabyň merkezine de jeňçiler we hemsalýar. obalary jeňçiler basyp alypdyr. Fençerek şäheriniň golunda häzir uruş barýar. Eger wagtynda kömek ýetişmese onda şäherem jeňçileriň kontrolüne geçer. Şonuň üçin etrabyň merkezini jeňçileriň basyp almadygynyň ol awgan güýçleriniň biziň ýardymymyza ýetişmegini soraýar. Şu wagtynda yerli ýaraglar jeňçilere garşy güreş alyp barýar diýip Muhsyny aýtdy. Fençerek atlı etrafında Afgan güýçler bilen jeňçileriň arasında çatışygyň barýandygyny Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Abdulkayyum Baqizoýam tasdiklady. Çaknaşykda 20 golay jeňçi ölüpdir. Uruşda Afgan güýçlerine de ziyan ýetipdir. Jeňçileri ýedine serpikdirmek üçin alada edilýär diýip Baqizoý aýdýar.
Vice
President General Dostum Uyal başçılığında Serpil vilayetinde arada jeňçilere qarşy harbi operasiýa geçirildi. Ýöne General Dostum Kabula dolanandan soňra vilayetin Köhistanat atly etrabyny jeňçiler dolanlygyna ele geçirdi. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Serpil vilayetiniň agzasy Hanım Ezize Jellisiň aýdyşyça Köhistanat etrabynda jeňçileriň harbi turgunlaşyk merkezleri bar. Yerli jeňçilere terroristik hujumlary amala asyrmak boýunça harbi ordan talim berilýär. Etrapda uruşda taplanan dasary ýurtly militallar hereket edýär. Serpil welaýatynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Jeňçilere garşy güreş üçin döwlet çäre görmeýär. Serpil welaýatynda jeňçiler gün saýyn güýçlenýär diýip deputat aýtdy.
Sarpol Dawlat Wali Kurdistan terrorsoy xariji markazy
Ma'lum bo'lishicha, Demirqazıq Afg'onistonda Markaziy Aziyali jengchilar ham yerlashibdi. Serpil viloyatida da O'zbekistonning Islom harakatining a'zolarining barligini deputat Said Muhammad Hasan Balxavi aytdi. Ko'stanat etrobi jengchilarning harakati uchun omadli yerdir. Dog'liq region bo'lgandan so'ng etrobda jengchilarning markazi bor. Dasar yurtli jengchilar ham Serpil viloyatida yerlashar. Olar bomba, mina va bilaki partlayıcı kuralları yasamakta ustadır. Serpil velayeti aslında cengçilerin Demirqazıq Afganistan'daki mühim merkezidir deyip deputat Balxavi aydiyar.
Xanwade Uzbeki de unca bud, beri meynsazi az namad bud.
Şamirdan Ulum Radi, Kabul'dan Adatlık Radyosu'yun.
Hormatlı dinleyiciler. Adatlı radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55 telefon numaramızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Adatlı Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatdan awadanlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde uly üns berýär. 26-njy noýabrda paýtagtyň häkimetlerine parklara, baglara aýratyn üns bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň paýtagtynda bar bolan seýil baglarda ýaşajylaryň diýen jalmagy üçin nähili mümkinçilikler bar? Kärdeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Amanrada Aşgabatdaky uly seýleýäklerin gözegçiligi nähili ýagdaýda?
Aşgabatdaky 50-50 seýleýäklere aýratyn üçin berilýänlerine garamazdan 50-50 seýleýäklere berilýän üns bolsa juda bolguny ýagdaýda. Eger seýleýäkleri ýani üns bermeýän, garaşyp edilmeýän, ýa-da ýeterlik derejede garaşyp edilmeýän seýleýäkleri aýtlandyrmaly bolsa, onda men garaşyklyk ýyllary düýüni tutulan öwrem aşgabatda bizim ul seýleýäklerin biri bolan garaşyklyk seýleýäkini aýtlandyrardym. Bu seýleýäki Bırak bir yolunla ziynetten, laikede sağ yolları kolay yerinden ziynetten onunla seyriyak, bir kemsi gönül seyriyak olup gözünü görünce, bu öne şöyle gönüllük, karasızlık seyriyakının asli yerini değiştirdiler. Ya da olmaz Aşkabat çağrında iyilisinle, kovan edenleri, meşhur olan ikinci kart hem de üçüncü kart diyen seyriyatlar var. İkinci kart diyen seyriyat Aşkovat şehrinin Maltımbulu Şahar yolunun uğrunu 30. yüklüğünün şehrin kesetleşen yerine yerleşiyor. Bir seyriyatında bunun evlani sözlerine kodlarına, toy mekarlarına hürmet etme için yerli kalın yerlerde de adamların kendi çalmağını belirleyen ünlü ya da şun seyriyatın ikinci parkın araştırıcılığına belirleyen ünlü da yaramaz derecede kafa.
Amanrada dine qarışdırlıq seyilgahını gözüngünü tutup aydanmadı. Birden kemçilikler var yeterlik derecede ünsü verilmeye dediniz. Kemçilikler deyinizde anqaydanınızda nämeler gözüngünü tutacağınız hemen bu öngüm şeyledi mi?
Yok bu böyle değil. Ağır durum adet kızları yedilirliğine karamazdım. Karıştırlık seyilgahının eski meydanı. Ulayt Odaşan'ın merkezi ödevi. Gözgünü yağdaydı o yerde ekilen bağlar ya da gözgünlüğü için ekilen otlar, yine gayrılar kurulan tarihler hızı karasını kıyılarının merkezi ödevinin ışıklanmışları da hem onun yol yakasından akıda ödevinden hayl hayl tatavutlanıyor feyal karasını kıyılarının merkezi ödevinin akı sıraların bir yansı yanmaya bir adamların bir zedelerinde bir zanma olsun, şeyle çıkma olsun var oranın kültürkleri ağrıdan ayırıyor. Sefer
Amanrada Eğirt Ulu Mali çıktıcıların sarp edilendiğine karamadın. Bu seyliyahın kavir bölüklerine berilen ünsün petsiğini aittiniz. Sizin fikrinizce gödükçülüğün petsi olmağını neme sebep bolya? Yani münahil sebep olup biler.
Bunun başına yavri Aşkovat şehrinde Eğirt Ulu seyliyahlar Asilya Aydalı Ulkan seyliyahı yavulmadı. Arkada seyliyahı yani ulu hem de oğudun seyliyahlar açılıya ön bayramsız çarelerinin getirilen merkezi olan seyliyahlar olsa ikinci dereceli seyliyahı uğurluya olurdu getirilen siyasi neden çarelerin sani ahvalıya sol çarelerin ağzı getirilen lüksünün sol seyliyahların ağvatlığına uğurluğuna ilk yerine çareler terhaneler ulaşıda hakimlikler hayal yağınlığa yol veriyor. Başlayan tarih ilaçları görülürüp öntü ilaçlarda nedeni siyah çareleri getirilmezdi ya da ağır getirilmezdi.
Kardeşim Tehran'ın aşkavatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler aşkavadın seyil bağlarındaki deyinceliş mümkünçilikleri siz nehili karayarsınız. Öz fikirlerinizi meylim etmek ve tecrübelerinizi paylaşmak isleseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarına tetvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveden okut net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkali hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşma isleseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan hasyl bayramyny taýýarlanýar. Adatça her ýyl noýabr aýynyň soňky ýekşenbi güni geçirilýän bu bayramçylyk bilen owa hojalygy işleriniň tamamlanmagy dabaralanýar. Şol bir wagtda käbir daýhanlar ýer önümçiliginden bir gezek alýan girdejesine tutuş ýyllap garaşly bolýandyklaryny özlerine gazanç üçin başga mümkinçiliklerin ýokdugyny aýdýarlar. Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleyelim.
Neşe kalhoçu yılda bir gerek daha dalya dediniz. Neşe kalhoçu gektardan ne açarak girdiniz alıverliye?
Bizim özümüzde Hudaya şükür 5 gektar yerimiz var. 70-80 milyon alyaz. Pahta kokca bolanda. Yöne yıl tapırga da çıktı oğlum, yılın doğamında. Bir çölpak da yapıp alaymadan başka, girdecin yok da senin. Sen onu başka bir işte işlep olup, potur adam yetiştirmeğen saatte, sen onu çöp bastırmalı da, vakti vaktinde suya tutmalı, vakti vaktinde sırtım netmeli, hem zaten vaktinde etmesen söz at bulunu. Elin degen yok da, sen başka işe dere. Başka işe çıkacak olsan, potur adın elinden alıyorlar, seyretmesen. Koca seyreden de 70-80 milyonu beriye.
Pakta yeriniz var olsa, şu vaktinde sürüm tekirleyiz, ikiş vaktinde geçirilemez.
Vaktinde geçirilen vaktama, geçirilmeyen vaktama, senin pulunu tutup ettirmeli vaktinin molya. Sebebi kalhozda dolu rol yok. Oba hizmattan sürüm da vaktinde gelip geçe, yöne külte bolin, külte traktör sana vaktinde bulmaya. Onu pulunu tutmalı olya. Şunu vaktinde edilse sen pulunu tutacak olya. Tapılı nokta olmadı, yeten nokta edin. Teknika ağır. Sonu çiğnen bulmaya.
Sürüm vaktinde geçe dediniz. Sonu göğüne zay tekirlep, kov sürüm geçirle mi?
Sonu kov sürüm geçirecek olsan sen ona pul vermeli. Onsan sen sonun üstünde durmalı. Üstünde durmasan her yerine bir darak ettiler. Onun için sen hem zatında üstünde durmalı. Giyice olsun, gündüz olsun sen üstünde duraymalı. Öz zatını tüzük ettirecek olsun. Onun için bir adam kellesini kaldırıp duranok. Ya ol başlığa o nemet üstünde durup duranok. Sen özün duraymalı sonunda. Sen nan çayını vermeli, çayına suuna seyretmeli sonun yanında olaymalı. Traktörüysen.
Sizden şol pul alayan olsa şol pul neymi? Para hükümünde bolyan mı?
Para hükümünde bolyandır da. Şonu almasa haydan okşolar. Şonu çiğnen beri aymalı sen. Diyen zaten beri aymalı.
Şol şertnamada hizmetler görkedil ya değil ya. Şol şertnamanızı okuyanız mı?
Okuya söyleyin. Okanın da senin ol şertnamadaki düzgün yok. Ol anırdan gelin. Öz talabını edip öz nemesine göre aydık et ya. Olmasa da şol aydısın. Arı çala çala gidip giden sen ettim deydi kurtardı. Sen onsan ikilat sen tazeden ona traktör özlemeli. Sen ona adam özlemeli. Sen onsan gönle çay ettirecek olsan. Bir vada gelin de ettir kalsan koyu. Bolmansa izinden ılgamalı. Neyse onsan başka yeri kese sen getirmeli şunu. Şunu çiğnem. Eline pul versen yanında dursan gönle çay bolya.
Kulte geçen doğru kıttı olya dediniz.
Kulte geçen vakti kıttı olya. Komşu kalkozlardan gidip akelmeli olya. Sen ya ova hizmete izlerle katınat durmalı olya. Ovanda bir teknika ol kalkozun hemen yerine yeten ova. Sen planın gelecek deyip senin ya sugarların yerin taptan çıkı git ya. Taptan çıkı giden sonra sen onu kulten salsan bir giden kesek evine geliyordu.
Yıllık girdeç alanında yankısı şartnamada görkörlen teknika hizmetleri, böyle hizmetlerin hemen narhan tutuk kalıyor.
Tutuk kalıyorlar. Artık maçı bilen tut yandır böyle yönü son hükman tutuk kalıyor.
Onun siz şunda ne radyçılık bildireniniz yok mu? Şunlar biz elimizden verdik. Yine de şunu doğru tutacağınız deyip ne radyçılık bildireniniz yok mu?
Sen elinden vermeyi deyip demedi. Sen onu da vermesen elinden. O yerin taptan çıkıp ise sen oynayı oynayı vermeli. Bir yalaç veriyorsun sen elinden. Şu yerini zayalamayacak olsan, ekonomi tüzüklü edecek olsan, sen bir aymalı elinden. Vermesen şort bulunu.
Xabarçımız Sultan Açılova'nın Türkmenistanlı Dayxan Zenan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizi geçirip utaryar saatlar kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.